Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Deževje sprožilo zemeljske plazove. Najhuje v občini Šentilj, kjer je ogroženih vsaj 12 hiš.
Vlada med spominsko slovesnostjo ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja.
Ogrin Janša in Maver ogorčeni nad potezami leve politike, ki poglablja delitve.
Predsednik SLS Balažic, vlada naj v iskanju dialoga s kmeti stopi korak nazaj.
Predsednica Pirc Musar v Svetu Evrope obsodila rusko agresijo na Ukrajino.
Poslance in poslanke v Evropski parlament bomo volili od 6. do 9. junija 2024.
Vreme danes še pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, jutri večinoma suho.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Pristojne službe po obilnem deževju odpravljajo in ocenjujejo škodo. Te je največ na severovzhodu države, kjer je včeraj veljalo najvišje rdeče vremensko opozorilo. Minulo noč se je sprožilo skoraj 70 zemeljskih plazov, zaradi česar je ogroženih več hiš. Zaprtih je tudi več cest. Centri za obveščanje so skupno zabeležili kar 325 dogodkov, aktiviranih je bilo skoraj 190 gasilskih enot. Danes je na območje od Ormoža do Šentilja na pomoč prišla tudi slovenska vojska. Medtem sta si razmere na terenu ogledala minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter minister za obrambo Marjan Šarec. Več Marta Jerebič.
Včeraj in ponoči je zapadla več kot polovica običajnih majskih padavin. Plohe se bodo pojavljale še vsaj do petka, kakšna nevihta še v soboto.
Te padavine načelno naj ne bi več bistveno vplivale na odtočne razmere, torej reke bodo upadale, lahko pa seveda podaljšajo nevarnost proženja zemeljskih plazov. Voda, ki je sedaj v zemlini, se le počasi izteka in bo še kar nekaj dni, nekaj časa trajala, preden bo povsem iztekla.
Je opozoril hidrolog Janez Polajnar. Ponoči se je sprožilo 68 plazov. Večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte. Najhuje je na območju Šentilja, kamor je danes na pomoč prišla tudi slovenska vojska.
Najhujši so plazovi, ki nam ogrožajo več stanovanjskih hiš na Vranjem vrhu. V celi občini okrog 10-12 hiš.
Je povedala vodja tamkajšnje civilne zaščite Valentina Ošlovnik. V treh primerih obstaja nevarnost, da plaz odnese celotno hišo. Veliko škode je nastalo tudi na lokalnih in občinskih cestah, zaradi česar je marsikatera hiša odrezana od sveta. Na območju Haloz in Slovenskih goric je trenutno ogroženih 5 hiš, sicer pa se je od 5. maja v Podravju po nekaterih podatkih sprožilo že 500 plazov. Gasilci so tako minulo noč plazišča prekrivali s folijo in urejevali odvodnavanje, odstranjevali podrto drevje, v objekte nameščali potopne črpalke ter s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte. Iz Pomurja poročajo, da skoraj ni občine, ki ne bi imela poplavljenih kleti in kmetijskih površin. Vodja Mursko-Soboške izpostave uprave za zaščito in reševanje Martin Smodiš.
Pa po noči je bilo okrog 140 intervencij v pomurskih občinah, predvsem črpanje vode z kleti, stanovanjskih in pa tudi gospodarskih objektov. To so meteorne vode, ne? In pa zaledna voda, ni bilo nekih plav vodotokov lokalnih.
Pač pa v Pomurju danes nekaj težav pričakujejo zlasti na istoku Ščavnice in Ledave v že visoko Muro, a hidrologi zaenkrat večjih težav na teh območjih ne pričakujejo. Drugo žarišče je v jugovzhodni Sloveniji, kjer reka Krka še narašča, a naj naselji ne bi zalila.
O hudih neurjih in poplavah poročajo tudi sosedne Italije. Iz dežel Emilija Romanja in Marke poročajo o 5 smrtnih žrtvah, več ljudi pogrešajo. Doslej so z prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi. Na Hrvaškem se s poplavami borijo že četrti dan, o potrebnih evakuacijah poročajo tudi iz zahodnega dela Bosne in Hercegovine. Stanje naravne nesreče so razglasili v Kulen, Vakufu, Sanskem mostu, Bihaču in Bosanski Novi. Združenje občin Slovenije ob zadnjem obilnem deževju, zaradi katerega so se sprožili številni plazovi, pristojne poziva k razmisleku o spremembi zakonodaje s področja naravnih nesreč, ki bo občinam olajšala dostop do pomoči države. Pristojno ministrstvo še pozivajo, naj poskuša zagotoviti podlage za črpanje sredstev iz podnebnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč. Predsedstvo združenja je pozvalo k dvigu povprečnine, ki je glede na dejanske stroške občin preniska za 10% in opozorilo na težave občin pri izvajanju kohezijskih projektov. Župani so še opozorili, da je vsakršno ukinjanje nujne medicinske pomoči za občine nesprejemljivo. V Sloveniji bi morali danes obhajati Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, a ga je vlada Roberta Goloba sinoči z odlokom odpravila. Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev, Nova slovenska zaveza in Združeni obliki sprave so še pred ukinitvijo pripravili spominsko slovesnost na Trgu Republike v Ljubljani. Zbrane sta nagovorila predsednica civilne iniciative Prebudimo Slovenijo, Vlasta Doležal Rus in predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Slednji je, tako kot prvak SDS Janez Janša in publicist dr. Aleš Maver, nad ukinitvijo obeleževanja tega dne ogorčen. Več Alen Salihovič.
Slovesnost na Trgu Republike je bila zelo sporočilna. Poleg prebranih nekaj imen žrtev, ki so končali v grobišču pod Macesnovo Gorico, so svoje dodali tudi varuhi spomina, ki so posvojili žrtve in zanje molijo.
Tole svečo bom poklonil na tem mestu svojim štirim sorodnikom.
Molim in prižigam svečo za Franca Forška, ki je izginil v Šentjoštu, mladi mož.
Popolnoma naključno sem postal varuh spomina preko spletne strani vseposvojitev.si, enega od treh Antonov Zalaznikov.
Iz spiska žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico. Alojzi Adamič, 26 let, Zadolje. Janez Adamič, 20 let, Mala vas. Jože Adamič, 32 let, Zadolje.
Je bilo slišati na prireditvi. Za nacionalni dan, ki ga je vlada odpravila, je bil 17. maj izbran zato, ker so prav na današnji dan leta 1942 partizani prve čete Šercerjevega bataljona v Soteški Iške umorili 49 oseb romske in 4 slovenske narodnosti. Med žrtvami je bilo tudi 24 otrok.
V desetletjih totalitarne vladavine je bilo z vsemi oblikami kršenja človekovih pravic in svoboščin prizadetih več 100 000 prebivalcev Slovenije. Nad delom naroda je bil storjen genocid. Žrtve so bili tudi veliki, iskreni domoljubi. Naprimer, duhovnik Filip Terčel.
Je povedala predsednica civilne iniciative Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal Rus. Na slovesnosti so predvajali tudi nagovor misionarja na Madagaskarju Pedra Opeke.
Brez pravičnosti ni pravega bratstva in sožitja med samimi slovenskimi državljani. Resnica in priznanje krivic je podlaga vsake sprave.
Med slovesnostjo je nato zaokrožila novica, da je vlada ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin.
V tem nespoštljivem sklepu lahko vidimo strah vladajočih pred žrtvami, strah pred spominom na žrtve, ki so jih njihovi lastni politični predniki, gole, zvezane, pahnili v brezno.
Dr. Ogrin je pozval k izdaji mrliških listov za vse pobite, saj je mrliški list odtis življenja, ki je bilo pretrgano. Težko najdem besede za oznako tega dejanja, pa je po sinočni spominski slovesnosti za žrtve komunizma na Trgu Republike za naš radio dejal predsednik SDS Janez Janša.
Dejstvo je, da nekdo, ki na ta način pljune na žrtve, na 10.000, na 100.000 ljudi, ki so bili pomorjeni ali pa so trpeli v času komunizma, pravzaprav žali vsako živo bitje, ki premore vsaj kanček empatije.
Kritičen do ukinitve je tudi poslanec NSI Jožef Horvat.
To, kar je Golobova vlada naredila včeraj, ko smo se na predvečer današnjega spominskega dne spominjali žrtve komunističnega nasilja, je perverzno dejanje, vredno vsega obsojanja in, če v diplomatskem jeziku rečem, fo pa, to se pravi dejanje, to je dejanje, ki je v nasprotju z našimi slovenskimi družbenimi normami.
In kaj nam je povedal publicist dr. Aleš Maver?
Ja, moram reči, da sem zelo žalosten, da ob tem občutim nemoč in ta nemoč sprehaja tudi v bes, kar vse niso ravno dobri svetovalci za neko racionalno razmišljanje. Ampak zdi se mi, poglejte, kako se morajo počutiti ljudje, ki so morali 50 let molčati o tem, kar se jim je zgodilo.
Več o sinočni slovesnosti lahko preberete na naši spletni strani, v njej pa tudi v Muzeju dneva ob 18.
Pred nekaj minutami so predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin, pobudnica portala Vse posvojitev Romana Bider, predsednica Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal Rus in zaslužni profesor dr. Janez Juhant v imenu Združeni obliki sprave na Komisijo Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti naslovili apel. V njem obžalujejo, da je vlada ukinila 17. maj, Narodni dan spomina na žrtve komunizma, ter jo pozvali naj v dejanju izkaže, ali je zmožna vsaj minimalnega uradnega priznanja, da so naši mrtvi nekoč obstajali. Pripravi naj javno dostopno evidenco žrtev komunističnega nasilja nad Slovenci. Kakor žrtve nacizma v kulturnih narodih obžalujejo vsi, vseh poklicev, vseh političnih usmeritev, stari in mladi, prav tako moramo doseči obžalovanje za žrtve komunizma stari in mladi, ljudje vseh političnih usmeritev in vseh poklicev, so še zapisali v apelu, ki ga lahko v celoti najdete na naši spletni strani. V Ljubljani se nadaljuje mednarodna diplomatska konferenca za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev. Na njej bodo predvidoma sprejeli konvencijo, s katero bi zapolnili pravne praznine pri preiskavi in pregonu najtežjih mednarodnih hudodelstev. Sem verjetno sodijo tudi komunistični zločini, kot je na primer poboj romskih družin na današnji dan leta 1942 v Iški vasi. Zato je zgodovinar Jože Dežman organizatorje pozval, da bi udeležencem konference predstavili tudi, kako je v Sloveniji z obravnavo komunističnih vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti ter spominjanjem nanje. Ker odgovora ni dobil, je naslovil pismo še na generalnega sekretarja konference Marka Rakovca. Dežman je priložil v angleščini pripravljeno poročilo o raziskavi komunističnih vojnih zločinov v Sloveniji, ki je bilo predstavljeno marca 2008 v Hagu in Rakovca prosil, da z njim seznani udeležence konference. Dežman odgovora še ni dobil, mi pa tudi ne njegove obljubljene izjave na to temo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sodnika Zobec, gradnja kanala C0 je primer popolnega pravnega rasula in kaosa.
Letošnji mednarodni dan boja proti homofobiji s podarkom o sobivanju raznolikosti.
Šport, nogometaši Interja, prvi finalisti Lige prvakov, za drugo mesto danes City in Real.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred počivališčem Polskava proti Ljubljani. Ceste pod državi so mokre in ponekod močneje dežuje, zato voznikom priporočam, da vozijo previdno, počasneje s primerno varnostno razdaljo, ker je jutri v nekaterih evropskih državah državni praznik, torej na četrtek, pričakujemo zaradi tega povečan promet tudi na naših cestah že danes popovdne. Največ gneče zaradi tega pa jutri v četrtek in to že v času jutranje prometne konice. Zaradi popoldanske prometne konice je močno povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Šentil in razsepom Dragočova proti Mariboru, zamuda pa približno 30 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in razsepom Kozarje je zastoj proti Ljubljani zamuda približno 20 minut, popovžje pa gre v Ljubljani na južni obvoznici med razsepom Kozarje in priključkom Ljubljana jug proti Malencem zamuda 10 minut. Previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor, saj je promet oviran zaradi vode na vozišču pred Pesnico proti Šentilju. Zaradi poplavljenih cest so zaprte ceste Smednik-Kostanjevica pri Zameškem. Na mostu čez Muro je zaprta cesta Črenšovci-Razkrižje, v Leskovcu pa cesta Jurovci-Leskovec. Zemeljski plaz je vzrok, da je cesta Maribor-Pirnica zaprta med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pirnica, cesta Zgornja Kungota-Plač pa je zaprta pri Podigracu. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Reykjaviku na Islandiji se končuje dvodnevni vrh Sveta Evrope, ki se ga je udeležila predsednica Nataša Pirc-Musar. V svojem nagovoru je obsodila rusko agresijo na Ukrajino, njenim prebivalcem pa zagotovila nadaljno pomoč Slovenije. Podprla je prizadevanja, da bi odgovorni za zločine v Ukrajini zanje tudi odgovarjali. Kot pomemben korak pri tem je pozdravila vzpostavitev registra škode v Ukrajini. Na vrhu so voditelji držav članic sicer v luči vojne v Ukrajini potrdili zavezanost temeljnim vrednotam organizacije in potrdili njegovo vlogo v času, ko je demokracija vedno bolj ogrožena. Več Ana Dežman.
Voditelji so na vrhu med drugim izkazali pomoč in podporo Ukrajini tudi pri uveljavljanju ruske odgovornosti in podprli ustanovitev registra škode v Ukrajini. Predsednica Pirc-Musar je po odprtju vrha z irskim predstavnikom vlade Leom Varadkarjem vodila eno tematskih okroglih miz, ki je bila namenjena razpravi o potrebi priznavanja odgovornosti za hudodelstva v Ukrajini. V nagovoru je uvodoma podprla suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine ter izrazila solidarnost z ukrajinskim ljudstvom. Med drugim se je osredotočila na to, kako obrniti trend nazadovanja na področju demokracije, pravne države, človekovih pravic in pravic manjšin. Po njenih besedah je potrebno storiti vse, da se ta obrne in pričnemo izpolnjevati svoje obveznosti in spoštovati skupne standarde. Pri tem je dodala, da sta neodvisnost sodstva in svoboda medijev ključnega pomena za dosego tega. Pred začetkom vrha je v pogovoru s komisarko za človekove pravice Sveta Evrope Dunjo Mijatović poudarila, da človekove pravice predstavljajo enega od temeljev njenega delovanja in so tudi med najpomembnejšimi prioritetami slovenske zunanje politike. Strinjali sta se, da je treba dobro dokumentirati hude kršitve človekovih pravic v Ukrajini, kar bo omogočilo, da bodo odgovorne pripeljali pred roko pravice. Predsednica Pirc-Musar je ob tem poudarila, da je Slovenija trdno zavezana spodbujanju pravic in blaginje otrok prizadetih v oboroženih spopadih. Dejala je, da je treba spoštovati temeljna načela in pravila mednarodnega humanitarnega prava, da zaščitimo otroke pred uničujočimi posledicami med oboroženimi spopadi. Strogo je obsodila ugrabitve, prisilne premestitve in deportacije otrok med spopadi v vseh regijah sveta. Predsednica Pirc-Musar se je sestala tudi s predsednikom Islandije, ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je Islandija zaveznica Slovenije v številnih projektih skupnega interesa v okviru Sveta Evrope, Združenih narodov, narodov, Zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij. Veliko pozornosti sta namenila tudi podnebnim spremembam. Državi si namreč delita dolgoletno zavezanost varstvu okolja in podnebnim ukrepom.
Švedsko predsedstvo Sveta Evropske unije je sporočilo, da bodo prihodnje volitve poslancev in poslanke Evropskega parlamenta od 6. do 9. junija prihodnje leto. To pomeni, da bodo v Sloveniji volitve v nedeljo 9. junija 2024. Državljani 27 članic Unije bomo volili 705 poslancev Evropskega parlamenta, od katerih jih je 8 iz Slovenije. Po volitvah bo sledilo tudi oblikovanje nove Evropske komisije. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je pomembno, da v različnih delih družbe, vsak na svojem področju, gojimo kulturo strpnosti in vključevanja. Po njegovem prepričanju je nesprejemljivo, da katerokoli skupino odrivamo na rob družbe. Letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Vedno skupaj, združeni v raznolikosti. Ta nas opominja, da se vsi, ne glede na to, kdo smo, koga ljubimo in kako se vidimo, rodimo, svobodni in z enakimi pravicami in dostojanstvom.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Današnja pogajanja kmetijskih organizacij in resornega ministrstva niso prinesla napredka. O Naturi 2000 se bodo še pogovarjali, glede zakonskih sprememb bo vlada mnenje sprejela jutri. Pogajanja bodo nadaljevali prihodnji teden. Več Tanja Dominko.
Spomnimo, 24. marca je potekal prvi protest kmetov, nato so se v prvih dneh aprila začela pogajanja, a kmetje z odnosom vlade niso bili zadovoljni. 25. aprila so organizirali nov protestni shod. Zahtevali so takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in predloga novele zakona o zaščiti živali, v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali. Predsednik SLS Marko Balažic njihova stališča podpira in pravi:
Vlada mora narediti korak nazaj in najprej uresničiti eno ali par zahtev kmetov, najlažje bi uresničila tukaj to uredbo, kar se tiče Nature 2000, da ne prerisuje oziroma odkazuje najboljše kmetijske zemlje, ki jo kmeti uporabljajo za kmetovanje, ampak da jim pride nasproti in, ne vem, odkaže kakšno zemljo, ki se ne uporablja za kmetovanje, predvsem pa, da se z njimi pogovori, kako bi to naredila, hkrati pa iz procedure umakne vse te pobalinskosti, o katerih sem prej govoril. In meni štejem zakon o živalih, ki uvaja živalsko policijo, zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je v bistvu neustaven in prepoveduje angažma, bom rekel, političnega človeka v urejanje stvari na zbornici, od vseh odlokov na nivoju mestne občine, ker se tudi vidi, da aktualna vlada deluje zelo skupaj z županom.
Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved pa je po današnjih pogajanjih dejal, da so ostali na mrtvi točki. Na mizi so imeli novelo zakona o zaščiti živali, katere predlog je vložila poslanska skupina SD, pa tudi velikost območij Nature 2000. Predstavniki kmetov zahtevajo, da se iz predloga novele umakne določilo, da bi morale biti v klavnicah nameščene kamere. Menijo, da v nasprotnem primeru ne bodo dobili ljudi, ki bi bili pripravljeni delati in se bodo klavnice zapirale. Prav tako se ne strinjajo s predvidenimi določbami o pooblaščenih svetovalcih, ki bi zgolj po 40-urnem usposabljanju na kmetijah ugotavljali morebitne nepravilnosti. Ministrstvo je po Medvedovih besedah pojasnilo, da bo vlada mnenje o poslanskem predlogu novele sprejela jutri. Nanj bodo predstavniki kmetov na to odgovorili. Zahtevajo tudi, da se ne uvede ostrejšega režima kmetovanja na delu območij z Naturo, ter da se ne poveča površin okoljsko občutljivega trajnega travinja znotraj Nature, sedanjih približno 21 tisoč hektarjev na predvidenih 33 tisoč. O teh zahtevah se še pogovarjajo. Nadaljevanje pogajanj bo predvidoma prihodnji teden. Če dogovora ne bo, so že prej napovedali nove proteste. Prvak SLS Balažic pa se boji,
da če se bo s kmeti tako ravnalo, da bomo priča kakšni eksploziji čustev v bližnji prihodnosti.
Je dejal za Radio Ognjišče. O tem so spregovorili tudi na današnji novinarski konferenci. Na njej je Balažic tudi zagotovil, da bo SLS kmetom v vsakem primeru nudila pravno varstvo, če bi prišlo do kakršnih koli zapletov. Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili jutri zvečer ob 18.
Gradnja kanala C0 je primer popolnega pravnega razsula in kaosa, ko nam vsem na očeh razpada pravna država. Tako kritično sta se v nedavni oddaji Spoznanje več predsodek manj na aktualno dogajanje v prestolnici odzvala vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec, več v prispevku Roka Mihevca.
Pri tem nesrečnem kanalu je odprtih nešteto vprašanj, je dejala Barbara Zobec, ki ne razume, kako sploh lahko poteka gradnja, če nekatera zemljišča niso razlaščena ali pa morda so, pa lastniki tega ne vedo.
Potem je tu problem gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja, ki ga, če sem prav obveščena, sploh še ni. Predvsem pa v ustavi imamo zajamčeno pravico do pitne vode in celotna relevantna stroka, medicinska, toksikološka, ekološka opozarja, da pomeni kanalizacija preko vodonosnega območja neodpravljivo nevarnost za zdravje in premoženje ljudi. Več 100 000 Ljubljančanov in Ljubljančank, pa ne samo nas, temveč tudi naših zanamcev.
Vprašala se je, kje so zdaj tu nevladnice 8. marca, sindikati mladih, mladi za okoljsko pravičnost, ljubljanski prebojenci in kolesari.
Ne vem, zakaj se ne zganejo. Pravno pa je zadeva najbrž dokaj jasna. Glede na ustavno zagotovljeno pravico do pitne vode in glede na to, da se človekove pravice po prvem odstavku 15. člena ustave uresničujejo, neposredno na podlagi ustave bi imel teoretično v izhodišču vsak Ljubljančan zagotovljeno pravno varstvo pred ogrožanjem njegove človekove pravice do pitne vode.
Tudi Jan Zobec je bil kratek in jasen.
Gradnja kanala C0 je primer popolnega pravnega razsula, kaosa, pravne neurejenosti, kjer pojejo pesti varnostnikov in kjer nam vsem na očeh razpada pravna država.
Celotnemu posnetku oddaje prisluhnite v audio arhivu. Zobčeva se dotakneta tudi evtanazije, totalitarnih simbolov in ustavnih sprememb. Nogometaši milanskega Interja so prvi finalisti te sezone Lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi so premagali mestnega tekmeca Milan 1-0. V finalu, ki bo 10. junija, se bo Inter meril z boljšim iz dvoboja med Manchester Cityjem in Real Madridom. Prva polfinalna tekma med tema dvema tekmecema se je končala 1-1, povratna bo drevi ob 21. uri. Magnus Kort je zmagovalec deževne in hladne 10. etape kolesarske dirke po Italiji. S tem je 30-letni Danec zaokrožil trojček etapnih zmag na 3-tedenskih dirkah. Vodilni v skupnem seštevku je ostal Britanec Geraint Thomas, z 2 sekundama zaostanka pa mu sledi slovenski jas Primož Roglič, ki je etapo varno končal v razredčeni glavnini. Danes je na sporedu nekoliko razgibana etapa, z 219 kilometri gre za najdaljšo traso letošnjega džira, ob le 2 vzponih 3. in 1/4 kategorije pa je pričakovati sprinterski zaključek. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji doživela 3. poraz. V Rigi je izgubila z Norveško z 0-1, še predtem s Švico in Kanado. Slovenija tako ostaja pri ničli pri točkovnem izkupičku in na zadnjem mestu skupine B. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri, tekmec pa bo Češka. Košarkarice so s porazom začele niz prijateljskih tekem pred evropskim prvenstvom, ki bo v Ljubljani od 15. do 25. junija. V Celju je reprezentanca morala priznati premoč Madžarski, ki je zmagala skoraj 20 točkami razlike. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo sprva krajevne padavine, dež bodo večera povsod ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod okrepljen. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem se bo delno zjasnilo, pihala bo šibka burja. Jutranje temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najviše dnevne pa od 13 do 17, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Obeti. V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto bo nekaj več sonca, še bodo možne krajevne plohe, bo topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 13 stopinj, Koper 19, piha burja v sunkih do 42 km na uro. Nova Gorica 17 stopinj Celzija, Bovec 15, Idrija, Črnomelj 14, Novo mesto in Kranj 13 stopinj, Celje, Rateče, Velenje 12, Maribor, Logatec, Hrastnik in Gornji grad 11, Murska Sobota, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 10, Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 2 stopinji. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Poskava proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Vozila stojijo tudi na odstavnem pasu, nastal je krajši zastoj, pazite, da ne pride do naleta in zastoji pa nastajajo na vseh mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, kjer je upočasnjen promet zaradi popoldanske prometne konice. Tako zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in razcepom Dragučova proti Mariboru. Tam je zamuda od 40 do 45 minutna. Pa na Primorski avtocesti med priključkom Logatec in razcepom Kozarje proti Ljubljani in na Ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana jug proti Malencam, pa še na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Nove Jarše proti Zadobrovi. Zaradi vode na vozišču pa je promet oviran na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico proti Šentilju. Na cesti Spuhlja Zavrč promet poteka izmenično enosmerno na mejnem prehodu zaradi nevarnosti plazenja vozišča. Zaradi poplavljenega cestišča pa je zaprta cesta Smednik-Kostanjevica pri Zameškem, pa tudi cesta Črenšovci-Razkrižje je zaprta na mostu čez Muro, cesta Jurovci-Leskovec je zaprta v Leskovcu, cesta Videm-Radenci pa je zaprta prav tako zaradi poplavljenega cestišča pri podvozu v Radencih. Zaradi nevarnosti ali zemeljskega plazu pa je zaprta cesta Maribor-Pernica med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica. Za cesta Zgornja Kungota-Plač pa je zaprta pri Podigracu. Vozite varno in previdno, pa srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.